Tantara faharoa toko fadimy amby telopolo. Naverina nankalazaina indray ny paska. Ary Josia nitandrina ny paska tany Jerusalema ho an'i Jehova. Dia namony ny paska ny olona tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany. Ary Josia nanendry ny mpisorona ho amin'ny anjara raharahany avy ka nampirisitra azy hanao ny fanompoana ao an-tranon'i Jehova. Ary hoy izy tamin'ny levita izay mpampianatra ny Israely rehetra sady efa masina ho an'i Jehova. Apetrao ao an-trano nataon'i Solomona zanak'i Davida mpanjakan'i Israely ny fiara-masina. Fa izao dia efa tsy milanja azy intsony ianareo, ko manompo an'i Jehovah Andriamanitrareo sy ny Israely olony. Ary samy miomana araka ny fianakavianareo avy ianareo, dia araka ny antokonareo, araka ny voasoratr'i Davida mpanjakan'i Israely sy araka ny voasoratr'i Solomona zanany koa. Ary mitsangana eo amin'ny fitoerana masina araka ny fizarany fianakaviany rahalahinareo amin'ny vahoaka sy araka ny fizarany fianakaviany levita. Dia vonoy ny paska sady hamasino ny tenanareo ka manamboara ho an'ny rahalahinareo hanaovana araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Mosesy. Ary ny vahoaka izay vory teo dia nomeny Josia zanak'ondry sy zanak'osy telo alina no isany hatao paska avokoa ireo sy omby telo arivo avy tamin'ny fananany mpanjaka ireo. Ary ny mpanapaka nanome an-tsitrapo ho an'ny olona sy ho an'ny mpisorona sy ny levita. Ary Ilkia sy Zakaria sy Jehiela, mpanapaka ny tranon'Andriamanitra, nanome ondry amanosy eninjato amin'ny roa arivo ho an'ny mpisorona hatao paska ary omby telonjato. Ary Konania sy Semaia sy Netanela rahalahiny, ary Asabia sy Jehiela sy Jozabad da lehibe ny levita nanome ondry amanosy dimy arivo ho an'ny levita hatao paska ary omby dimanjato. Koa dia vonina ny zavatra, ary ny mpisorona nitsangana teo amin'ny fitoerany avy, ary ny levita araka ny antokony avy, araka ny didin'ny mpanjaka. Dia novonoy ny olona ny paska, ary natompo ny mpisorona ny ra teny an-tanany, dia vonodiran'ny levita kosa. Dia natokany ny fanatitra dorana homen'ny olona araka ny firazanany fianakaviany mba hateriny ho an'i Jehovah araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'i Mosesy. Ary toy izany koa tamin'ny omby. Ary ny paska natsasitra tamin'ny afo araka ny fanao. Fa ny zava-masina kosa nandrahoiny tao anaty vilany sy vilany be ary kasterona, dia nozarainy faingana tamin'ny olona rehetra izany. Ary rehefa afaka izany, dia nanamboatra ho an'ny tenany sy ny mpisorona izy. Fa ny mpisorona, taranaky Aronina, nanatitra ny fanatitra dorana sy ny saborany mandra-pahalin'ny andro. Fa ny levita kosa nanamboatra ny paska ho an'ny tenany sy ny mpisorona taranaky Aronina. Ary ny mpihira taranaky Asafa nitoetra teo amin'ny fitoerany, araka ny didin'i Davida sy Asafa sy Emanina ary Jedotonina pahitan'ny mpanjaka. Ary ny mpiandry varavarana dia teo amin'ny isam-bavahady. Fa tsy afaka niala tamin'ny fanompony ireo, ka ny levita rahalahiny no nanamboatra ho azy. Ary dia vonona androtr'izay avokoa ny hatao fanompoana an'i Jehovah amin'ny hitandremana ny paska sy ny hanaterana ny fanatitra dorana eo ambonin'ny altaran'i Jehovah araka ny tenin'i Josia mpanjaka. Ary ny zanak'Israely izay vory teo dia nitandrina ny paska fa izay sy ny andro firavoravoana hafotoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Fa tsy nisy paska no tandremana toy izany teo amin'i Israely na dia hatramin'ny andron'i Samuela mpaminany aza. Ary ny mpanjakan'i Israely rehetra tsy nisy nitandrina ny paska tahaka izay nataon'i Josia sy ny mpisorona sy ny levita ary ny Joda rehetra sy ny Israely izay vory teo ary ny mponina tany Jerusalema. Tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakan'i Josia no nitandremana izany paska izany. Josia naratra tany an'Ady ny nahafatesany. Ary rehefa afaka izany rehetra izany, noho ny efa namboarin'i Josia ny tempoly, dia niakatra Neko mpanjakan'i Egipta hiady tany Karkemisy eo amoron'ny Eufrata. Ary Josia nivoaka hiady aminy. Fa Neko naniraka olona ho any aminy hanao hoe, Momy faninina kory zaho sy anao ry mpanjakan'i Joda, tsy ady aminao zao anio zao fa amin'ny fahavaliko satria nasain'Andriamanitra handefaingy ianao. Ko aza manohitra an'Andriamanitra izay momba ahy fa ndrao matiny ianao. Fa Josia tsy nety niodina niala taminy fa nody olon-kafa mba hiady taminy ka tsy nety niainy teniny koa izay nampilazain'Andriamanitra azy fa nandeha hiady taminy ihany teo amin'ny loasan'ny Megido. Ary ny mpandefa tsipika nahavoan'i Josia mpanjaka, dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, ento miala eto aho fa vomafy aho. Dia nesorin'ny mpanompony tamin'izany kalesy izany izy ka napetrany teo amin'ny kalesiny faharoa ary nentiny ho an'i Jerosalema. Dia maty izy ka nalevina tao am-pasandrazany. Ary ny Joda sy Jerosalema rehetra dia nisaonan'i Josia. Ary Jeremia dia nanao hira fisaonana an'i Josia, ary ny mpihira lahy sy ny mpihira vavy rehetra dia mahatsiahy an'i Josia mandrakandroany raha manao hira fisaonana ka nataony fanao teo amin'ny Israely izany. Ary indro efa voasoratra ao amin'ny fiirana fisaonana izany. Ary ny tantaran'i Josia sisa mba amin'ny soana taony araka izay efa voasoratra amin'ny lalànan'i Jehovah dia niasany voalohany sy farany indro efa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny mpanjakan'Israely sy ny Joda izany.